dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Direktor Državne lutrije Srbije podneo ostavku. Više hiljada radnika na protestu u Sarajevu zbog predloga zakona o radu. Ne može se isključiti ni jedna pretpostavka kada je reč o pronađenom delu olupina aviona u Indijskom okeanu, saopštile francuske vlasti. Pogubljen bombaš iz Mumbaja. Popodne na oblačenje. Sutra prepodne oblačno, popodne pretežno sunčano, od 25 na severu do 31 stepen. U ovoj emisiji slušat ćete. U ovim trenucima u Sarajevu veliki radnički protest.
Izrevoltirani usvajanjem dnevnog reda na kojem se nalazi prijedlog zakona o radu, radnici su krenuli prema ogradi i pokušali ući u zgradu. Ispred parlamenta odzvanjaju uzvici radnika.
Širom planete obeležava se Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Među najugroženijim grupama su migranti. Jedan od njih koga smo sreli na beogradskoj autobuskoj stanici ispričao nam je.
Like the pirates, you know, on the sea, they we hear story, they stop the people.
Čuli smo priče da pirati na moru presreću ljude. Kažu da su iz obalske straže i da će nam pomoći, ali nisu, to su pirati. Uzimaju doslovno sve, pasoš, novac, torbe i posle bacaju u more. U Makedoniji također ima mnogo krijumčara pored pruge.
Razgovarali smo i sa 12-godišnjim Čačaninom Mladenom Makojevićem, kome to što je rođen sa teškim deformitetom obe šake nije predstavljalo nikakvu poteškoću da osvoji Matterhorn visine 4478 metara, najnepristupačniji vrh Evrope.
Kada sam krenuo u gore, bilo mi je dosta lakše nego dole kad sam vidio. Bilo mi je dosta lakše pošto izgleda mnogo opasnije kad gledaš na slikama i dole iz podnožja. Ja i dalje ne mogu da verujem da sam bio gore.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo je ostavku. Vulović je ostavku obrazložio moralnim razlozima i ponovio da pod punom odgovornošću tvrdi da je regularnost izvlačenja brojeva igre na sreću Loto apsolutno zagarantovana, da je izvlačenje u 59. kolu igre na sreću Loto 7 od 39 proteklo u potpunosti regularno, kao i da Državna lutrija Srbije posluje u skladu sa zakonom. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija na osnovu zahteva nadležnog tužilaštva već saslušala 6 osoba povodom sumnje u regularnost izvlačenja brojeva u igre na sreću Loto, a slede dalja poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Finansijski sistem Srbije je stabilan i nakon 6 godina krize, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.
Bankarski sektor je solventan i likvidan, rizici u sistemu postoje, ali i mere koje mogu da ih ublaže. Uz pomoć, možda pre svih Međunarodnog monetarnog fonda, ali pre svega sopstvenim snagama, radit ćemo na razvoju i unapređenju funkcije finansijske stabilnosti.
Policija Kosova u sredu je izvršila kontrolu dve finansijske institucije u Severnoj Mitrovici i Gračanici zbog sumnje da su izbegle poreske obaveze. Obe institucije pripadaju Jugobanci iz Srbije. Po rečima portparola policije Bakija Kiljanija, kontrola je sprovedena na osnovu naredbe suda sa ciljem sprečavanja pridruživanja ovih institucija Jugobanci iz Srbije koja nema dozvolu za poslovanje na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jutro se okupilo više hiljada radnika, zahtevajući da s dnevnog reda današnje sednice Doma naroda bude povučen predlog zakona o radu. Vlada Hrvatske pokrenula je postupak povlačenja iz arbitražnog postupka, koji je trebalo da reši pitanje granice sa Slovenijom. Reč je o kršenju sporazuma od strane Slovenije i kompromitovanju samog predmeta, hrvatski premijer Zoran Milanović.
Mi arbitražni sud kao takav ne možemo ukinuti. On je pertinencija ugovora, ali mi možemo izaći iz ugovora, jer mi smo država. A arbitražni sud u bilo kakvom sastavu može nastaviti raditi i činiti se da je nešto odlučio. Mi to ne priznajemo.
Francuske vlasti su saopštile da ne može da se isključi ni jedna pretpostavka kada je reč o pronađenom delu olupine aviona na ostrvu Reunion u Indijskom okeanu, pošto poreklo te olupine još nije utvrđeno. Ni jedna pretpostavka se za sad ne može odbaciti, uključujući onu da se radi o olupini Boeinga 777, što odgovara modelu aviona Malaysia Airlinesa, koji je u martu 2014. nestao iznad Indijskog okeana, saopštilo je Francusko ministarstvo pravde i vlasti ostrva Reunion, prenosi Reuters. Zamenik malezijskog ministra saobraćaja Abdul Aziz Kapravi izjavio je da je gotovo siguran da pronađeni deo olupine pripada nestalom Boeingu 777 Malaysia Airlinesa. To mi je rekao naš glavni istražitelj, rekao je Kapravi novinarima. Jakub Abdul Razak Memon, osuđen za učešće u bombaškim napadima u Mumbaju 93. kada je poginulo 257 ljudi, pogubljen je vešanjem u zatvoru u Indiji, saopštila je tamošnja policija. Indijski predsjednik Pranab Mukherjee i Vrhovni sud odbili su njegove zahteve za pomilovanje. Suđenje bivšoj ukrajinskoj poslanici i vojnom pilotu Nađi Savčenko, optužene za ubistvo dva ruska novinara, počelo je pripremnim ročištem na sudu u ruskom gradu Donjecku, saopštio je portparol suda, prenosi TAS. Kako je ranije utvrdio Ruski istražni komitet, Savčenko je obavestila ukrajinsku vojsku nakon što je otkrila gde se nalaze dvojica ruskih novinara, Igor Korneljuk i Anton Vološin, koji su potom poginuli u minobacačkoj vatri u junu 2014. u Donbasu na istoku Ukrajine. Savčenko negira sve optužbe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo najpre u Sarajevo, gde se ispred zgrade parlamenta Federacije BiH okupilo više hiljada radnika u nastojanju da spreču usvajanje novog zakona o radu za koji smatraju da im donosi robovlasnički odnos. Demonstranti traže da im se obrati federalni premijer, a ukoliko on to odbije, prete da će blokirati grad, prenosi Maja Nikolić.
Prosvjednici koji su se danas okupili ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pokušali su ući u zgradu u kojoj zasjeda Dom naroda. Specijalne jedinice MUP-a kantona Sarajevo i Federalne uprave policije u ovom trenutku su izašle iz zgrade i čuvaju ulaz. Izrevoltirani usvajanjem dnevnog reda na kojem se nalazi prijedlog zakona o radu, radnici su krenuli prema ogradi i pokušali ući u zgradu. Ispred parlamenta odzvanjaju uzvici radnika lopovi lopovi. Na današnje prosvjede stigao je velik broj mladih ljudi jer su, kako su kazali, zabrinuti za svoju budućnost. Među njima su uposlenici Telekoma, pošte, raznih ministarstava, rudari, radnici metalske i drvne industrije. Radnici su tražili da im se obrati federalni premijer Fadil Novalić prijeteći blokadom grada. A kako se on nije odazvao na ovaj poziv, radnici kreću prema glavnim prometnicama. Sve je počelo uz brojne zvižduke i transparente te poziv sindikalnog predsjednika Ismeta Bajramovića.
Radnici, sindikalci i svi prisutni na ovom veličanstvenom skupu pred ovom zgradom koju su vaše ruke napravile, ste došli da kažete ne novom zakonu koji će odmah da napravi robove.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Širom planete danas obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Prema nedavno objavljenom izveštaju State Departmenta, više od 20 miliona osoba su žrtve trgovine ljudima koja se odvija u skoro svim zemljama sveta. Među najugroženijim grupama su migranti koji prelaze na stotine kilometara iz svojih ratom zahvaćenih domova ka zemljama Evropske unije. Iako u Srbiji još uvek zvanično nije prijavljen jedan slučaj u kojem su žrtve trafikinga bili migranti, poznavaoci prilikom upozoravaju da je neophodno raditi na prevenciji i zaštiti izbjeglica od ove vrste kriminala, pripremio Dušan Komarčević.
Park kod Beogradske autobuske stanice mesto je gde svakodnevno pristiže veliki broj izbjeglica sa Bliskog istoka i iz afričkih zemalja. Tamo razgovaramo sa mladim Sirijcem koji je na putu do Beograda imao sreće i nije bio žrtva pljačke ili trgovine ljudima. Ipak, kako kaže, mnogi njegovi sunarodnici nisu imali tu sreću.
Like the Bajruts, you know, on the sea,
Čuli smo priče da pirati na moru presreću ljude. Kažu da su iz obalske straže i da će nam pomoći, ali nisu, to su pirati. Uzimaju doslovno sve, pasoš, novac, torbe i posle bacaju u more. U Makedoniji također ima mnogo krijumčara pored pruge.
Sa problemima se susreću i kada dođu na teritoriju Srbije. Jahja, 22-godišnji Sirijac, kaže nam da u Bujanovcu noću može biti opasno za migrante.
Tamo ima mnogo lopova, krali su nam torbe i bežali. Jedan čovjek mi je ispričao da su ga kidnapovali i uzeli mu sav novac. Svi se plašimo da nam se to može dogoditi.
Osim opasnosti da budu opljačkani, migranti se izlažu u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Od početka 2015. kroz Srbiju je prošlo oko 60.000 izbjeglica iz 15 afričkih i azijskih zemalja. U policiji i organizacijama koje se bave zaštitom od trgovine ljudima kažu da do sada nije zvanično zabeležen ni jedan slučaj trafikinga. Ipak, Ivana Radović, koordinatorka nevladine organizacije Astra, smatra da to statistički nije moguće.
Činjenica je da sistem koji zbrinjava tražioca azila nije dovoljno osposobljen da prepozna rizik trgovine ljudima, da prepozna moguće žrtve i da onda adekvatno reaguje.
Komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija, UNHCR, već 4 godine u Srbiji organizuje radionice za migrante i tražioce azila, na kojima ih stručnjaci savjetuju kako da prepoznaju simptome trgovine ljudima. Psihološkinja Jelena Dobrić iz Danskog savjeta za izbjeglice, koji je izvršni partner UNHCR-a, radi sa migrantima na ovim radionicama.
Na neki način se sami osposobe da osnaže da možda prepoznaju u toku samog tog tih puteva i kontakata sa ljudima neke signale koji bi ih spriječili da upadnu uopšte u sam lanac i da budu vrbovani.
Osim trgovine ljudima, migranti se na putu suočavaju i sa krijumčarima koji im traže ogromne svote novca da bi ih ilegalno prevezli preko granice. Neretko ih je i po više desetina u malom kombiju ili automobilu, pa su im i životi ugroženi. Podsjetimo, februara ove godine je poginuo jedan migrant, a više desetina ih je povređeno kada se na jugu Srbije prevrnuo kombi koji je krijumčario preko 50 izbjeglica. Pored edukacije migranata, stručnjaci smatraju da je neophodno edukovati i policijske službenike koji rade sa njima. Nije na odmet, dodajemo, objasniti građanima da migranti nisu ni pretnja, ni prilika da se na njima zaradi, već unesrećeni ljudi u potrazi za boljim životom. Ili, rečima našeg mladog sagovornika Jahije,
the Syrian people actually someone sell his home to go there, his home.
Među Sirijcima ima onih koji su morali da prodaju svoj dom da bi pobjegli iz sela u kojem je rat i da bi stigli u Evropu. Taj novac koji imamo ne znači da smo bogati. To nam je sva životna ušteđevina. Ja sam, na primjer, godinama radio u Turskoj da bi stigao do ovde. Nisam ja bogat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U svetu brojne osude ruskog veta u Savetu bezbednosti UN-a na predlog rezolucije za osnivanje Međunarodnog suda za utvrđivanje istine o rušenju malezijskog aviona MH17 na istoku Ukrajine prošle godine. Svih 298 putnika i članova posade je tada poginulo, prenosi Mirjana Rakela.
Nizozemski premijer Mark Rutte rekao je da je propuštena prilika da međunarodna pravda pokaže svoje lice. Ruski veto je razočaravajući, ali ne i iznenađujući, rekao je on. Za australijskog premijera Tonija Ebota ruski veto je sramotan. Pokazali su potpuno nepoštovanje obitelji koje imaju pravo znati ko je odgovoran za smrt njihovih najmiljih i koji žele vidjeti odgovorne pred licem pravde, istaknuo je Ebot. Američka ambasador u Ujedinjenim narodima Samantha Power izjavila je kako Rusija bešćutno zanemaruje javno zemalja koje tuguju za svojim najmiljima. Nijedan veto nas neće zaustaviti da odlučno kažemo. Obitelji žrtava i same žrtve zaslužuju pravdu. Predsjedavajući Vijeća sigurnosti, ambasador Novog Zelanda, Gerard Van Bohemen, istaknuo je da je jedna članica spriječila Vijeće sigurnosti UN-a da ispuni svoje obaveze prema obiteljima žrtava leta MH17, ali i prema međunarodnoj zajednici. Odgovorni mogu sada misliti da su sigurni zbog veta Ruske federacije, no neće moći izbjeći pravdu. Malezijski ministar transporta Cong Lai, koji je prisustvovao sjednici Vijeća sigurnosti u Njujorku, također je bio razočaran stavom Rusije.
Umjesto da smo poslali poruku da podržavamo pravdu, poslali smo opasnu poruku o nedodirljivosti onih koji su počinili ovaj užasno podmukli zločin. Istovremeno, ugroženo je u budućnosti bezbednost civilnog vazduhoplovstva iznad zona sukoba.
Službena Moskva optužuje Kijev da je oborio malezijski avion. Ruski ambasador Vitali Čurskin se na sjednici zapitao ko nas može uvjeriti da bi takav sud bio nezavistan zbog agresivne propagande u medijima. Očekuje se da bi kompletan izvještaj u istrazi trebao biti objavljen u oktobru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Direktor Državne lutrije Srbije podnao ostavku, više hiljada radnika na protestu u Sarajevu zbog predloga zakona o radu. Ne može se isključiti ni jedna pretpostavka kada je reč o pronađenom delu olupina aviona u Indijskom okeanu, saopštile francuske vlasti. Pogubljen bombaš iz Mumbaja. Popodne na oblačenje. Sutra prepodne oblačno, popodne pretežno sunčano, od 25 do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska lista podržaće ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, ali neće podržati one koji se tiču osnivanja oružanih snaga Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera, beleži Amra Zineli.
Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera, kaže da je formiranje suda, pitanje koje će vlada Kosova u petak razmatrati, važno ne samo zbog istine i pravde za porodice stradali, već važno i zbog budućnosti.
Mislim da sa tim teretom koji postoji sada na društvu, nemoguće ići u proces potpunog pomirenja Srba i Albanaca na Balkanu.
Što se ustavnih promjena za oružane snage Kosova tiče, Stojanović ističe da se nedovoljno ozbiljno pristupa toj temi koja njemu više liči na politički folklor nego na ozbiljnu namjeru da se to desi.
Pre svega je potreban ozbiljan dijalog. Koliko neko traži od nas da nešto podržimo, moramo zaista da učestvujemo u tom procesu, a tu u trenutnom predlogu postoji mnogo stvari sa kojima se mi ne slažemo. Želimo da o tome razgovaramo i želimo da vidimo šta je to što neko želi da uradi i zašto to želi da uradi. Jedan od ozbiljnih argumenata koji nama jeste smetnja, jeste koliko će to zapravo da košta.
Govoreći o zajednici srpske opštine, Stojanović ističe da je to najvažnija stvar za Srbe na Kosovu i da će oni insistirati da se ona doslovno sprovede onako kako je predviđeno briselskim sporazumom. On dodaje da sugestije srpske liste u Briselu iznosi pre svega beogradska delegacija, jer on iz Prištine, kako kaže, nije želao da ju uvaži i prihvati.
Znači, potrebno je da ta institucija ima veći kapacitet i to daleko veći od onoga koji bi danas zvanično prištinska delegacija zagovarala i koji traži. Postoji mnogo otvorenih pitanja. One četiri oblasti koje definiše briselski sporazum da zajednica treba da direktno ima nadležnosti, jesu te specifičnosti, posebnosti na kojima mi insistiramo. To je obrazovanje, zdravstvo, prostorno planiranje, ruralni i ekonomski razvoj. Ne želimo da pristanemo na to da zajednica bude jedna prazna ljuštura koja neće imati nikakvog smisla.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ministarka Zorana Mihajlović i predsjednik Čajetinske opštine nastavljaju da se prepucavaju, a posle izveštaja radne grupe ministarka je optužila Čajetinsku opštinu za niz nepravilnosti u radu lokalnih organa. Predsjednik opštine kaže da je reč o političkom pritisku na njega i nameri da se u Čajetini promeni vlast. Novka Ilić.
Radna grupa Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture utvrdila je da u slučaju poljoprivrednog kombinata Zlatibor nema štete po državu i da upis svojine nije moguć jer je u toku postupak pred Upravnim sudom. A ministarka Zorana Mihajlović izjavila je povodom rešenja sa njenim potpisom kojim se poljoprivrednom kombinatu Zlatibor privatnoj firmi dozvoljava upis svojine nad 2213 hektara zemlješta u državnoj svojini da je ministarstvo radilo sve po zakonu. Mihajlović je za RTS rekla da sporne hektare zemljišta po novom zakonu niko neće moći da dobije bez nadoknade.
Novi vlasnik tek treba da plati. Onda kada rešenja budu bila konačne, kada Upravni sud bude dao svoj sud o tim rešenjima. Dakle, treba da plati punu tržišnu cenu.
Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović odgovorio je da on ne zna tačno šta je komisija koju je formirala ministarka Mihajlović radila u Čajetini.
Radna grupa je donela političku odluku po nalogu ministarke Zorane Mihajlović koja se odnosi na kritiku lokalne samouprave, a ovdje se pitanje nije postavilo na rad lokalne samouprave, već na razlog zbog čega je ministarka Zorana Mihajlović omogućila privatnim licima da ogromnu površinu privatizuju i pribave privatna lica.
Treba pozvati nadležne organe policije i tužilaštva da se uključe u kontrolu rada organa lokalne samouprave, jer postoje indicije za donošenje rešenja kojima se negira pravni poredak države. Stoji u jučerašnjem izveštaju komisije.
Nije ova vlada pretvarala pašnjake u građevinske parcele, nego je to upravo radila lokalna vlast. Paralelno s ovim procesom, nažalost, imamo ozbiljan problem u Čajetini, a to je da se nešto gradi i radi bez nikakvih dozvola i da se izdaje u zakup zemljište koje je tuđe. Znate li vi šta to znači?
Predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović odgovorio je da se radi o pravom političkom pritisku i nameri da se promeni vlast u Čajetini.
Da oni i dalje probaju tim političkim pritiscima da naprave ovdje neke promjene ili da nas učutkaju da bi ovo moglo da prođe onako kako njima najviše odgovara. Moram da kažem i da je Ustavni sud stao na našu stranu kroz poništavanje drugih rešenja koja se odnose na Luku Beograd. Državna imovina nije bila predmet privatizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Skandal i sumnje u regularnosti izvlačenja igre na sreću loto nakon zbunjujućeg događaja prilikom posljednjeg izvlačenja. Na članak koji smo o tome objavili na našoj internet stranici slobodnaevropa.org stiglo je puno vaših komentara. Ovdje prenosimo.
Pad komunističkog režima, tačnije ostataka njegovih u Srbiji, najavljen je prevarama u Lutriji Srbije i Lutriji Vojvodine.
Piše Goran, dok se NS osvrće na snimak spornog izvlačenja koji također možete pogledati na stranici našeg radija, a što mu pak skreće misli sa mogućih manipulacija u drugom pravcu. Pa konstatuje.
Meni je ova voditeljka super slatka, ko šećer.
Zbivanja pod krovom srpskog lotoa nisu ostali ravnodušnim ni publiku u regionu.
U Brčkom danas redovi za isplate dobitaka 4 i 5. Nekome se posrećilo.
Piše Milorad, dok Josip u jedno ne sumlja.
Vi ste lopovi, koji naši?
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru. Čekamo vaše komentare.
Ponovimo da je Lutrija saopštila da je direktor Aleksandar Vulović podneo na opozivu ostavku predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću. Vulović je ostavku obrazložio moralnim razlozima jer smatra da lično nije doprineo razvoju događaja vezanih za 59. kolo igre na sreću Loto 7 od 39. Direktor državne lutrije koji je podneo ostavku tvrdi da je izvlačenje u 59. kolu proteklo u potpunosti regularno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku još jedna regionalna priča. Porodične prilike tabloidne zvezde i pevačice Severine Vučković postale su i tema kojom se bave institucije u Hrvatskoj. Naime, biznismen iz Srbije Milan Popović ponovo se žalio nizu hrvatskih državnih institucija da je njegov i pevačicin trogodišnji sin žrtva dugotrajne štetne medijske izloženosti koju inicira njegova majka, a da hrvatske institucije ništa ne čine kako bi zaštitile maloletnika. Detaljnije Enis Zebić.
Premijer, resorno ministarstvo socijalne skrbi, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, saborski odbori za obitelj, zdravstvo, ravnopravnost spolova i za predstavke i pritužbe. Na sve te adrese stiglo je već drugo po redu pismo Milana Popovića, koji se žali da njegova bivša zaručnica Severina Vučković objavljivanjem slike i videozapisa njihovog trogodišnjeg sina na društvenim mrežama od njega radi medijsko javno dobro i tjera ga da živi u svojevrsnom Big Brotheru, a sve kako bi sama privukla medijsku pozornost. Na Popovićev dopis jučer mu je odgovorio govorila predsjednica saborskog odbora za ravnopravnost spolova Nancy Tireli iz Hrvatskih laburista, koja je odmah primijetila da na popisu adresa kamo je njegova pritužba išla nema one najvažnije, pravobraniteljice za djecu.
Mislim da mu je to jedina adresa kojoj se mora obraniti ukoliko je u istinu taj sin interes toga svega što on piše i zaštita njegovih prava, dakle dječjih prava, to štiti pravobraniteljica za djecu. Evo, u tom kontekstu sam mu ja jučer poslala odgovor.
Ona je komentirala i Popovićevu tvrdnju da su nadležna hrvatska tijela potpuno pasivna u zaštiti njihovog djeteta. Institucije su na njegovo traženje uradile sve što je trebalo uraditi, kaže naša sugovornica.
Severina ima nadzor socijalnog radnika ili socijalne radnice. Sad možemo pričati o tome da li je taj nadzor kvalitetan ili nije kvalitetan, ali onda se tu ne uključuju ove institucije, nego se ide direktno na centar, odnosno na djelatnika koji nije odradio svoj posao.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, kojoj se Popović također obratio, kaže za naš radio da su uvidom u pismo ustanovili da se nadležnosti većim dijelom odnose na pravobraniteljicu za djecu i pučku pravobraniteljicu i da će se očitovati tek po uvidu na njihova očitovanja. Kako se radi o pritužbi koja sadrži osobne podatke zaštićene zakonom, ona ne može govoriti o sadržaju pritužbe.
Iznenađeni smo da je sa pritužbom i adresiranjem pritužbe na institucije gospodin Popović izašao u javnost.
Za radio Slobodna Evropa. Pa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To što je rođen sa teškim deformitetom obe šake 12-godišnjem Čačaninu Mladenu Makojeviću nije predstavljalo nikakvu poteškoću da osvoji najnepristupačniji vrh Evrope, zabeležio Vladimir Nikitović.
Mladen Makojević alpinizmom je počeo da se bavi pre 5 godina i to u kraju gde najveća planina ne dostiže ni visinu od 1000 metara. Samo godinu dana kasnije postao je najmlađi Srbin koji osvojio najviši vrh Evrope Mont Blanc. Uspon na ozloglašeni Matterhorn na Alpima, tokom čijeg je osvajanja poginulo 500 alpinista, bio je logičan nastavak zadovoljenja planinarskih ambicija ovog sićušnog mladića sa teškim deformitetom obe ruke. Postao je drugi Evropljanin sa invaliditetom nakon Francuza Filipa Ribiera, koji je razvio zastavu svoje zemlje na, kako ga alpinisti nazivaju, vrhu smrti.
Kada sam krenuo u gore, bilo mi je dosta lakše nego dole kad sam vidio. Bilo mi je dosta lakše pošto izgleda mnogo opasnije kad gledaš na slikama i na i dole ispod nožja. Trajalo je ukupno 2 dana, subota i nedelja. Znači sa 1600 metara do 4478, ja i dalje ne mogu da verujem da sam bio gore.
Jedna Mladenova ruka gotovo je potpuno nefunkcionalna, a na drugoj ima samo 3 prsta. Makojevićev mentor Petar Šunderić iz kluba ekstremnih sportova Armadillo ističe da su podvizi koje njegov mladi prijatelj ostvaruje i po takvim okolnostima često preveliki zalogaj i za mnogo iskusnije i snažnije planinare.
Sa takvim deformitetom je ispada kao da mi penjemo samo sa jednom rukom. Da za svaki neko pokret je potrebno duploviti više poteza, tako da to iziskuje mnogo više energije, a samim tim i mnogo više rada da bi se postigao taj nivo da toliko pokreta može da se izvede za određen smer.
Mladen kaže da je ovim podvigom ostvario samo deo svojih snova, pošto su njegovi planovi mnogo veći.
Pa u planu je da osvojim svih 7 kontinenta koji ni jedan invalid kao što sam ja nije ostvario u svijetu. Mlad sam pa se nadam da ću to i ostvariti.
Prave muke za ovog hrabrog mladića nastaju te kada siđe sa planina Ilitica, jedinih mesta na kojima ne mora da razmišlja o svom teškom životu. Živi sa bratom i bakom, nema stalna primanja, pa ne bira poslove kako bi koliko toliko uvećao mizerni kućni budžet. Skuplja voće, radi u polju, pomaže u čišćenju i ništa mu kaže nije teško. Nada se sportskoj stipendiji.
Živimo sa babom, ona ima izuzetno malu penziju koja iznosi oko 10.000. Moj brat isto radi visinske poslove sa Petrom. Ja isto šta god naletim na neki poslović, ono, na par dana radi sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Državne lutrije Srbije podneo ostavku. Više hiljada radnika na protestu u Sarajevu zbog predloga zakona o radu. Ne može se isključiti ni jedna pretpostavka kada je reč o pronađenom delu olupina aviona u Indijskom okeanu, saopštile francuske vlasti. Pogubljen bombaš iz Mumbaja, popodne na oblačenje, sutra prepodne oblačno, popodne pretežno sunčano od 25 do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.